Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, ao fío aberto a este tempo de radio no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Recordámoslles tamén, como sempre, que a súa disposición, a disposición dos ointes da radio, temos dous números de teléfono, 981-631078, 63-1078 ou 981-610000. Por si no transcurso do programa queren facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando de obras, das obras de Arillo que van a empezar, alcalde.
No, empezaron.
Empezaron xa.
Están cortando a maleza toda que hai ali, desde a carretera que vai para Mallanca, a iglesia de Mallanca, e que vai chegar hasta o Pazo de Arillo, non? Por tanto, están podando todo aquilo, que é a zona onde se vai a afectar. Hai que desmontar bastante, hai taludes que teñen 3 ou 4 metros de alto, e logo hai un problema añadido, que antes de empezar a obra, por eso están agora talando, non? Toda aquela maleza, e para que non ter que parar a obra despois, hai 3 postes de Fenosa e Telefónica que hai que sacalos. Uh-huh. Estamos tramitando ante esas empresas para que os saquen no plazo máis breve posible.
Xa, para non, que non ocurra como acontece, sí, en moitas
horas. O que está acontecendo
que
pois, na carretera, claro, de que vai desde o centro de Mera hasta Artabra, non? Que, por certo, está quedando, ayer pasei por ela, uh-huh, e xa está co ancho que vai a ter, pasou de 5 metros a ter 12, e, por tanto, están preparando para asfaltar agora, se lles ven os días de sol, para asfaltar, e asfalto o trociño que está para conectar co centro de Mera, non? Donde está a granxa, para conectar con Pinar del Río.
Bueno, pois inicio de esas obras en Arillo, unhas obras que custan máis de 200.000 euros, non?
Sí, costan 203.000 euros, unha parte a financia a Xunta de Galicia, tiña que facer toda porque é unha carretera da Xunta, non? E outra parte a financia o Concello de Oleiros, un 10%, e a obra contrato o Concello de Oleiros, que está agora, xa digo, está adxudicada, e, por tanto, xa empezando a realizar
vai
traballos...
Vai permitir completar...
para completar a estrada desde Santa Cruz hasta Mera, con as zonas de Arcén, Acera, carril bici, non? Por tanto, acabar a obra que se había comenzado xa hai 4 anos... que está rematada hai 2, e que ora pois se vai a culminar no seu conxunto.
Vamos con outro pouco a pouco imos achegando a verán, e o Concello xa saca tamén a contratación de socorristas para as playas, non?
Sí, bueno, todos os anos temos que facer esa inversión para a protección das persoas nas playas. Se publicou no Boletín Oficial de Provincia, e por tanto son 25 plazas de socorristas, non? 5 para patróns de embarcacións, 6 para auxiliares de información e primeiros auxilios en espacios, neste caso, acuáticos e naturais, non? Uh-huh. E tamén un supervisor do servicio e un jefe de equipo. Quer dizer que estamos falando de 39 personas que van a poder estar traballando no Concello de Oleiros desde o mes de xuño ao mes de setembro.
Uh-huh. Bueno, vai a abrirse o prazo de solicitude xa e as
personas. O prazo está aberto desde o día 7 hasta o 25 de abril.
Uh-huh. As persoas que queiran, por tanto, que dispoñan da titulación necesaria para ese...
Que valgan para eso, non pode vir calquera, non?
Xa.
Pero hai moitas persoas que teñen os títulos necesarios para ser socorrista ou para ser ATS, porque aquí estamos falando de 6 ATS, uh-huh, non? Estamos falando de patróns de embarcacións. Bueno, pues está claro que ti non te podes presentar a patrón dunha embarcación se non tes o título necesario,
claro,
para ela, non?
Claro, claro. Tamén hai que, bueno, parece que pouco a pouco vaise, digamos, normalizando a situación, xa se retoman as actividades, actividades de Ven e Descubre, que unha actividade de excursionismo e de sendeirismo dirixido a persoas maiores e que se pon en marcha de novo, ¿no?
Sí, eu espero que a vida se normalice totalmente, ¿no? Despois destes 2 anos tremendos, ¿no? De medos e pánico na xente a convivir, bueno, pois eu ayer escoitaba na televisión de que aínda hasta o día 20 non se vai a poder andar sin mascarilla en todos os sitios, non? excepto en hospitales o cousas parecidas, pero que, por exemplo, en Inglaterra levan 2 meses sin todo tipo de nin de mascarillas, nin de obligacións, se pode viaxar sin ter feito a vacunación, etcétera, etcétera. Es decir, que nós somos os últimos da cola en Europa, porque toda Europa está aberto o tema da eliminación das mascarillas e que a vida se vaya a xente reintegrando en ela, non? Dice, no, que hai contaminación, pero que gripe hubo sempre. Agora, ti tes unha gripe, se chaman, como é un derivado, non? A gripe é unha variante do COVID, pois se chaman COVID tamén. Pero a xente ten que acostumbrarse a convivencia que tiñamos e, por tanto, nos empezamos, xa fixemos en varias actividades aquí na Casa do Concello, por todos os centros sociales que temos, pero ora son excursións para maiores de 60 anos, son 16 excursións que se van a facer, e 9 de senderismo, que tamén son, non deixan de ser excursións. Uh-huh. Adonde? As excursións son a Ribeira Sacra, na provincia de Lugo, a C e a Fisterra. Rutas de senderismo van a ser a Bergantiños, Campo Lameiro, o Vicedo, es decir, a Pontevedra, a Lugo e a zona de Bergantiños, toda a Costa da Morte en concreto, non? Por tanto, as inscricións hai que facelas desde o 19 de abril, chamando o teléfono do Concello 610000, en isto invirte o Concello 50.000 euros, non? As excursións, por certo, se van a celebrar, se van a levar adiante, aínda que te tens que apuntar ahora, se van a celebrar entre os meses de maio e setembro, con bon tempo para que a xente disfrute delas.
Uh-huh. Bueno, creo que temos unha chamada telefónica, imos a darlle paso antes de nada, imos con esa chamada. Hola, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Sí. Hola, sí. Alcalde, soy Antonio de Candamio.
Sí.
Preguntarte dos cosas. Yo sé que el paseo de Beiramar está bastante avanzado. ¿Y cuándo está abra para el disfrute?
O paseo de Beiramar. O paseo de Beiramar, a continuación, é a obra que vai facer o Estado, non? Está cerrado ahora ali porque están acabando na zona donde está a urbanización que se está realizando do Paraíso, que é unha zona verde contra a costa. Aí empezaría o novo paseo hasta Cambre. Está previsto, está na programación do ahora están co muro de na zona de Culleredo para botar os lodos, e logo aí hai na salida do regato que ven desde Montrove e que sale ali na ría entre a urbanización que estábamos a falar e a continuidade hacia arriba, hacia o Xeixo, aí tamén se vai facer outro murete deses, e por aí é por onde vai ir o paseo. Este paseo non vai estar feito en menos de entre 9 e 12 meses.
Ah, bueno, vale, de acuerdo. La otra pregunta es, no es una pregunta, es hacerle, bueno, que sepa que nuestras aceras en la Nacional 6 es del 371.
Sí. Sí.
Sí, parece que se cortó a comunicación, nos escuchamos a esta señora, ¿hola?
No, pues
sí, hola. Bueno.
Parece que perdemos esa comunicación telefónica. Si eso que nos vuelva a chamar, creo que falaba das aceras da Nacional 6, non sei.
Bueno, as aceras da Nacional 6, sí.
¿Te volaba? Sí, hola.
Sí.
No, pues no.
Bueno, as aceras da Nacional 6 se refixeron en unha man, as refixo o Concello a raíz de renovar a rede de aguas, e as ten que abordar definitivamente o Ministerio coa obra de culminar hasta o puente pasaje e culminar esas aceras no que poida faltar.
Ca obra que está facendo en Solimar.
Ca obra que está facendo en Solimar. Nos refixemos ca traída de aguas, gran parte desas aceras que daba pena velas, daban oxo velas, non? Que eran do Ministerio, e o Concello non ten que andar facendo as obras ao Ministerio. Pero bueno, o fixemos porque tiñamos que realizar as obras de agua e, por tanto, aproveitamos e fixemos as dúas ao mesmo tempo. Pero se faltara algo, sería a través das obras
da obra de Solimar. Que, por certo, parece que xa se retomou de novo, xa está.
Sí, o tema era que non había cemento, non podían seguir.
Bueno, pois falábamos dese programa de Ven e Descubre, que, como decía o alcalde, o Concello inviste aí 50.000 euros para que as persoas maiores de 60 anos poidan realizar todas estas actividades. Temos que falar de outra cousa menos agradable, neste caso, de novo, de roubo de cable.
Bueno, hubo unha época que aquí roubaban o cable en varias urbanizacións e o que se fixo foi tomar medidas.
Perdóneme un segundo, creo que está que recuperamos esa comunicación. Hola, buenas tardes.
Sí.
Sí, adelante, señora.
Sí, hola.
Hola.
Sí, hola, sí. ¿Sí?
¿Me escuchó la pregunta?
Sí, sí, sí. No, no, escuché de medias, no.
A medias, a ver, que desde la acera, desde el número 371, que es donde vivo yo, hacia la Fiesteira, los perfiles de bajada no están rebajados. Y eso es incomodísimo, pues para todo tipo de vehículos, como sillas de ruedas,
sí,
para atletas. Y caray, está casi todo rebajado por mi alrededor, menos esos dos perfiles, y son muy altos, ¿eh?
Bueno, lle comunicaremos en este caso a Obras Públicas do Estado, que é a dueña da carretera e que autoriza ou desautoriza o que me estás comentando para que o miren e evitar daños posibles no futuro.
Bueno, pues nada más, entonces,
vale.
Gracias.
Gracias a usted por la súa chamada.
Volvemos outra vez ao asunto de antes.
Sí, no robo de cable. Aquí durante un tempo, hai uns anos, se roubaba cable por todos os sitios. Eu había pedido a colaboración dos veciños, e gracias á colaboración dos veciños puidemos detectar algún delincuente. Algunos collimos camán na masa, camán no cable, non a pena que non lle pegara un calambre que o deixara no sitio. Bueno, os collimos, usaban unha moto, ataban o cable á moto, tiraban a moto, e arrancaban o cable todo pois en 100 metros ou 200 metros en cada calle. ¿No? A raíz daquelo, escaparon de aquí, divulgámoslo nos medios, se pidiu a colaboración dos veciños, pero vemos que están outra vez pola zona, no concello de Bergondo, e acaban de roubar as tapas todas dos rexistros, un escándalo, non? Porque quen compra todo eso? O compran os ferrallistas, os compran, como lle chaman?
Sí, eso vai para unha chatarrería.
A chatarrería de turno. Aí tiñan a Guardia Civil, cando investigue, tiña que darlle un pau tremendo, fiscal, non, unha sanción tremenda, por non decir xa outras cousas, os dueños das chatarrerías, que son os que permiten a estos delincuentes de pouca monta que poidan vender o que roban nos municipios, chámese alcantarillas, chámese rexistros, etcétera, etcétera. Por tanto, eu pido a colaboración dos veciños e demais. Se acaba de renovar o alumbrado en Iñás, en esta zona que estou dicindo, se cambiaron a lámparas máis modernas para evitar o consumo, soldamos os báculos onde estaba a conexión, soldámolo, e colleron e foron cunha serra electrónica, debe ser a pilas, claro, sí, ou conectada nun coche, batería, sí. E abriron ca serra electrónica, cortaron as soldaduras e roubaron o cable en toda a zona. Pero fíjate, unha calle que tamén, donde está o centro de do lixo, o punto limpio,
sí.
E que temos no solau o centro de emerxencias, non? O que é raro que desde o centro de emerxencias, que temos 24 horas de servicio, pois nadie oira o ruido da serra esta cortando as tapas dos báculos, non? Por tanto, bueno, insisto, rogo que cando vexan algún delincuente agachado, abaixado ao lado dunha farola, non, que non teñan dúda ninguna en chamar ao concello, porque non son cans. Se está pegado unha farola, non é o can, non? É o elemento indeseable que está intentando abrir a porta de acceso
para
poder acceder ao cable, non?
En todo caso, como suele ser de noite, que llamen directamente a policía local, o teléfono da policía local, que é o 981-61-0001.
Sí.
Eso é. Bueno, falando de chamadas ou de teléfono, parece que hai tamén unha estafa telefónica. Chaman, din en nome do Concello de Oleiros e piden números de conta.
Ben, vamos a ver, o Concello de Oleiros non está facendo ninguna enquisa. O Concello de Oleiros, cando ten que facer algo, se dirige directamente con papeles oficiales aos veciños, non? Sean notificación, sean o periódico municipal, sea calquer cousa que salga do Concello, é oficial e non se fai a través de ningún... Oiga, mire, deme usted o seu número de conta para mandarlle... Bueno, hasta aí podíamos chegar. É que aquela persona que caiga, lamentablemente, pois na viña do señor hai de todo, pero aquela persona que caiga nunha trampa tan miserenta, non, que te chaman a casa e di, mire, es que soy fulal e le voy a regalar unas cremas e, por tanto, para mandarle las cremas, estamos haciendo unha encuesta para o Ayuntamiento e le damos unas cremas e usted nos dá el número de cuenta para poderle ingresar el dinero de, bueno, é tremendo, ¿no? Como se pode caer en estas cousas, pois que non se faga caso nin a isto, nin a outras parecidas. Está vendo un montón de estafas a través do teléfono tremendas, ¿no? Eu xa sabes o que penso do teléfono, eu non teño teléfono móvil, ¿no? Non quere dicir que a xente non teña que ter teléfono, claro. Eu non quero ter, claro. Pero o que non se pode é andar vendendo a vida dun a través dos teléfonos, ¿no? Porque despois acontece o que acontece. Por tanto, no nome do Concello de Oleiros xa non lle collan a nadie nada porque nos o facemos de outra forma. E se foron información do Concello de Oleiros, pode dicir, oiga, mire, vamos a fazer a excursión, iso non ten nada que ver con pedirlle cartos nin pedirlle, claro, ningún tipo de conta, claro. ¿No? Uh-huh. Por tanto, que sepan separar a palla do trigo e que non se caiga en estas estafas que están agora chamando a moitas casas do Concello de Oleiros.
Muy ben, pois eso, que o teñan en conta, sobre todo que normalmente o Concello, que se fixera ou se fai alguna enquisa ou algún tipo destas cousas, normalmente anúnciase previamente a través dos medios.
No, o Concello non fai enquisas, por tanto non é o tema. Uh-huh. O Concello, se ten que dicirle a un veciño que hai excursións, pois dice, mira, ten 60 anos, mire usted, ten 60 anos, e hai un programa de... Se for o caso, por exemplo, vamos a mandar unha carta para as merendiñas, uh-huh. Pero é a carta do Concello invitando a comer, como sempre, cos veciños, en unha finca singular, a pasalo ben un día, pero non estamos pedindo a ningún veciño ni número de contas, nin cartos, ni nada parecido.
Uh-huh. Muy ben, pois deixámolo aquí, alcalde. Gracias, hasta luego, a próxima semana.